Розділ 11, в якому Хаул вирушає в дивовижну країну у пошуках заклинання. Софі ступила у чорне ніщо. Як виявилося, ніщо за порогом мало лише із дюйм товщини. За ним крізь сірий мрячний вечір проглядала бетонна доріжка до садової хвіртки. Біля хвіртки чекали Хаул і Майкл. Далі була гладенька дорога, дуже тверда на вигляд, з рядами будинків по обидва боки. Софі, тремтячи від мряки, озирнулася подивитися, звідки ж вона вийшла, і виявила, що мандрівний замок перетворився на будинок із жовтої цегли з великими вікнами. Як і решта тутешніх будинків, він був квадратний і новий, з парадними дверима з матового скла. Ніде на вулиці нікого не було. Можливо, причиною тому була мжичка, але Софі здалося, що насправді, хоча тут і було досить багато будинків, вони перебувають десь на самому краю містечка.
«Якщо ви вже задовольнили свою цікавість, то ходіть!» – гукнув їй Хаул.
Його сіро-червоний костюм просякнув вологою. Він помахував дивною в'язкою ключів, більшість із яких були жовтогарячими і пласкими, мабуть, від жовтих будинків. Коли Софі підійшла до хвіртки, постать Хаула розмилася. Так, ніби мжичка навколо нього раптом перетворилася на туман. Коли його обриси знову стали чіткими, він і далі був у сіро-червоному костюмі, тільки зовсім іншого покрою. Зникли хвости на рукавах, все вбрання стало якимось мішкуватим, поношеним і пошарпаним на вигляд. Майклова куртка перетворилася на щось стьобане довжиною ледве до пояса. Майкл підняв ногу взуту у полотняну туфлю і здивовано оглянув тісні сині штани, що облягали його стегна.
«Ледве можу зігнути коліно», – поскаржився він.
«Звикнеш», – запевнив його Хаул. «Ходімо, Софі».
І тут, на подив Софі, Хаул повів їх доріжкою назад до жовтого будинку. На спині його мішкуватої куртки вона помітила загадкові слова – «валійське регбі». Майкл йшов за Хаулом, на силу переставляючи ноги у своїх нових тісних синіх штанях. Софі опустила очі і побачила, що її одяг теж змінився, але не так. Сукня над шишкуватими черевиками – просто скоротилась, піднялась до середини її худих литок. Більше вбранні не змінилося нічого. Хаул відімкнув двері матового скла одним із своїх ключів. Біля дверей на ланцюжку висіла дерев'яна табличка. «Рівендел», – прочитала Софі. І Хаул заштовхнув її в охатну світлу вітальню. У будинку явно хтось був. З-за найближчих дверей долинали гучні голоси. Коли Хаул відчинив ці двері, Софі зрозуміла – голоси походять з яскравих чарівних картинок, що рухаються на передній стінці великої квадратної скрині.
«Хауел!» –
вигукнула жінка, що сиділа в кімнаті з в'язанням в руках. Вона з дещо роздратованим виглядом обличчя відклала в'язання, але не встигла піднятися, як маленька дівчинка, що дуже уважно, поклавши підборіддя на руки, розглядала чарівні картинки, підхопилася і кинулася до Хаула.
«Дядько Хауел!»
– верещала вона, підстрибнула на Хаула, обхопила його ногами.
«Марі!» –
заревів у відповідь Хаул.
«Якся маєш, малеча? Ти була чемною, правда?»
І вони з дівчинкою на весь голос почали цокотіти якоюсь чужеземною мовою. Софі зрозуміла, вони дуже люблять один одного. Їй було цікаво, що ж це за мова. Звучала вона приблизно як пісенька Кальцифера про горщечок. Але щодо цього не можна було мати певності. Поміж чужеземними тирадами Хаул, мов черевомовець, умудрявся вставити кілька фраз.
«Це моя племінниця Марі, а це моя сестра Меган Перрі. Меган – це Майкл Фішер і Софі Хаттер», – підказала Софі.
Меган стримано й осудливо потиснула їм руки. Вона була старша за Хаула,
але дуже на нього схожа, з таким самим видовженим худим обличчям, тільки очі у неї були блакитні і сповнені тривоги, ну а волосся темнішим.
«Та тихіше ти, Марі!» – прикрикнула вона, перекривши чужоземну балаконину. «Хауле, ти надовго до нас?»
«Та ні, просто заглянув на хвильку», – відповів Хаул, опускаючи Марі на підлогу.
«Гарета ще немає», – багатозначно промовила Меган.
«Як шкода! У нас зовсім немає часу», – сказав Хаул з фальшивою усмішкою. «Я тільки хотів познайомити тебе з моїми друзями, а ще хотів запитати тебе про одну річ, яка може здатися тобі дурною. Чи Ніл часом не загубив, бува, листок із завданням з англійської літератури?»
«Дивно, що ти про це запитав», – вигукнула Меган. «Він і справді минулого четверга усе тут перешукав. Розумієш, у них нова вчителька англійської. Вона страшенно сувора і не тільки правопис перевіряє. Її бояться, немов страшного суду. Не дай Бог невчасно здати роботу. Ну, Нілові це тільки на користь. Ледаче бісеня. Він весь четвер місця собі не знаходив. Зазирнув де тільки міг, а знайшов всього лише якийсь дивний старий пописаний папірець».
«А!» – перервав її Хаул. «І що він з ним зробив?»
«Я сказала йому віддати папірець міс Ангоріан», – відповіла Меган. «Це би їй доказало, що він принаймні намагався шукати».
«Ну а він що?» – запитав Хаул.
«Не знаю. Запитай краще у Ніла. Він нагорі у спальні з тою своєю машинкою», – відмахнулася Меган.
«Тільки ти від нього нічого путнього не доб'єшся».
«Ходімо, ходімо», – кивнув Хаул Майклові і Софі, які роззиралися по яскраво-оранжево-коричневій кімнаті. Хаул взяв Марі за руку і вивів їх з кімнати, а тоді повів сходами нагору. Навіть на сходах був килим рожево-зелений. Тому очолювана Хаулом процесія пройшла рожево-зеленим коридором нагору майже безгучно. І безгучно ж таки увійшла в кімнату з синьо-жовтим килимом. Правда, Софі здалося, що два хлопчики, які схилилися над кількома різними чарівними скриньками на столі біля вікна, не підняли б голови, навіть якби в кімнату увійшла ціла армія на чолі з духовим оркестром. Головна чарівна скринька мала скляну передню стінку, як і та, що показувала внизу картинки. Але ця показувала не картинки, а письмена і діаграми. Усі скриньки росли на довгих, гнучких білих стеблах, котрі, судячи з усього, вкоренилися в одній зі стін кімнати.
«Ніле!» – покликав Хаул.
«Не заважайте!» – відмахнувся один з хлопчиків. «А то він життя втратить!» Почувши, що йдеться про життя і смерть, Софі з Майклом поспішно відступили до дверей. Однак Хаул був аніскільки не стурбований загрозою життя рідного племінника. Він ступив до стіни і висмикнув корінці, що тягнулися до стіни. Картинка на головній скринці зникла. Обидва хлопчики сипанули такими словами, яких, на думку Софі, не знала навіть Марта. Другий хлопчик розвернувся і закричав:
«Марі, ну ти в мене дістанеш!»
«А це якраз і не я!» – закричала у відповідь маленька Марі. Ніл розвернувся і осудливо глянув на Хаула.
«Як справи, Невіла?» – запитав Хаул.
«Хто це?» – запитав ще один хлопчик.
«Це мій непутящий дядечко», – пояснив Ніл, сердито дивлячись на Хаула.
Він був темноволосий і густобровий, і дуже добре вмів сердитися.
«Чого тобі? Встроми вилку назад у розетку!»
«Оце така валійська гостинність», – з докором мовив Хаул.
«Встромлю, коли задам тобі питання, а ти відповіси».
Ніл тяжко зітхнув.
«Дядьку Хауел, я саме дійшов до середини гри».
«Нової?» – запитав Хаул. Обидва хлопчики невдоволено насупились.
«Ні, тієї, яку мені подарували ще на Різдво. Ти ж знаєш, вони весь час торочать про витрачання часу і грошей на пусті витребеньки. Так що наступну гру я дістану не раніше, ніж на день народження».
«Тоді все дуже просто», –
посміхнувся Хаул. «Раз ти її вже проходив, то нічого страшного, навіть якщо й не дограв». «А я тебе новою підкуплю».
«Правда?» – пожвавилися обидва хлопчики.
А Ніл додав. «А можна, щоб це була знову така, якої більш ні в кого немає?»
«Добре. Тільки спочатку подивися сюди і скажи мені, що це?» – попросив Хаул, показавши Нілові блискучий сірий папірець.
Обидва хлопчики подивилися на нього.
«Це вірші», – сказав Ніл таким тоном, яким зазвичай кажуть: «Ну це ж стілець».
«Нам оце міс Ангоріан дала на домашнє завдання ще там того тижня», – додав інший хлопчик. «Пам'ятаю, там було щось типу вітер, русалки. Це про підводників».
Поки Майкл і Софі кліпали очима, дивуючись, як це їм самим не спала на думку така теорія, Ніл вигукнув.
«Обана! Та це ж моє домашнє завдання, яке я загубив. Слухай, звідки воно в тебе? То ті дивні карлючки, вони що, твої?»
«Ха! Міс Ангоріан сказала, що вони дуже цікаві, на моє щастя, і забрала їх до себе додому».
«Дякую», – сказав Хаул.
«А де вона живе?» «А, знаєш ту квартиру над чайною крамницею місіс Філіпс? На Кардіф Роуд», – пояснив Ніл.
«Ну то як, даси мені нову гру?»
«Коли згадаєш, що там далі у цьому вірші», – сказав Хаул.
«Так нечесно», – обурився Ніл. «Я не пам'ятаю навіть того, що тільки що написав. Ти дозволяєш собі гратися з моїми почуттями».
Він замовк, тому що Хаул, розсміявшись, попорпався у мішковатій кишені і врешті подав йому якийсь плаский пакетик.
«Дякую!» –
щиро вигукнув Ніл і, не чекаючи зайвих спонукань, метнувся до своїх чарівних скриньок. Хаул із посмішкою встромив жмут корінців назад у стіну і жестом покликав Майкла і Софі з кімнати. Обидва хлопчики з головою поринули в загадкову реальність, до якої якимось чудом приєдналася і Марі, спостерігаючи за ними з пальцем у роті. Хаул поспішив до рожево-зелених сходів, а Майкл з Софі затрималися біля дверей, дивуючись, що би це все могло означати. Було чути, як Ніл у кімнаті читає: «Так, ви перебуваєте у зачарованому замку з чотирма виходами. Кожен із них веде в різні вимири. У першому вимірі мандрівний замок безперервно рухається і кожної миті може зіткнутися з небезпекою. В другому…» Софішку, тельгаючи до сходів, подивувалася, наскільки знайомим здається їй цей опис. На середині сходів вона зустріла Майкла, який стояв з розгубленим виглядом. На самому низу сходів стояв Хаул і сперечався про щось із сестрою.
«Ти хочеш сказати, що продала мої книги?» – почула вона невдоволений голос Хаула. «Одна з них мені потрібна.
Зрештою, вони ж не твої, щоб ти могла їх продати. Перестань мене перебивати!» – тихим лютим голосом відповідала Меган. «Послухай мене! Я тобі вже говорила, мій дім не склад для твоїх манатків. Ти ганьбиш нас із Гаретом тим, що ходиш в цьому лахмітті. Замість того, щоб купити собі дорогий костюм, в якому ти виглядав би пристойно і респектабельно. Ти злигався з усілякою потолочю і неробами, та ще й приводиш їх до нас додому. Ти що, намагаєшся опустити нас до твого рівня? У тебе така освіта, а ти навіть не знайшов собі гідної роботи. Натомість просто вештаєшся бознаде і тільки марнуєш час, проведений в коледжі, зводиш на нівець ті жертви, на які заради тебе пішли інші. Ти марнуєш свої гроші». Меган цілком могла потягатися в говірливості з пані Ферфакс. Вона все говорила і говорила, і Софі почала розуміти, з чого пішла Хаулова звичка вислизати. Меган була з тих людей, від яких хочеться тихесенько ушитися в найближчі двері. На жаль, Хаул був припертий до сходів, а Софі з Майклом виявилися затиснутими у шийці пляшки за його спиною. «Жодного разу ти не працював в одному місці повний робочий день. Жодного разу не знайшов собі заняття, яким би можна було пишатися. Ганьбиш нас з Гаретом, приходиш сюди, псуєш мені Марі!» Безжально пиляла його далі Меган. Софі відсунула Майкла на бік і прокрокувала вниз, намагаючись виглядати якомога статечніше.
«Ходімо, Хауле!» –
– велично втрутилася вона. «Нам уже час іти. Поки ми тут стоїмо, гроші тануть. А ваші слуги, можливо, вже продають золоті тарелі. Приємно було познайомитися», – звернулася вона до Меган, діставшись останньої сходинки. «Але ми мусимо поспішати. Хаул надзвичайно зайнятий». Меган зупинилася на півслові і витріщилася на Софі. Софі велично кивнула їй, не згірша королеви, і підштовхнула Хаула до вхідних дверей з матового скла. Майкл густо почервонів. Софі це побачила тому, що Хаул на порозі обернувся і запитав Меган.
«А як там моя стара машина? Досі в гаражі? Чи ти і її продала?»
«Ключі тільки в тебе», – суворо відрізала Меган. На цьому прощальна церемонія закінчилася. Двері з грюкотом зачинились, і Хаул повів Майкла і Софі до квадратної білої будівлі наприкінці рівної чорної дороги. Про Меган Хаул не сказав ані слова. Відмикаючи широкі ворота будівлі, він промовив.
«Нічого. Думаю, в тієї лютої училки з англмови має бути примірник».
Те, що було потім, Софі хотіла б забути. Вони їхали в екіпажі без коней, який мчав на страшній швидкості зі смородом, гуркотом, підскакуванням, причому такими крутими вуличками, яких Софі ніколи в житті не бачила. Їй було дивно, як це будинки на них не зісковзують вниз і не звалюються на купу. Софі заплющила очі і намертво вчепилася у щось, що стирчало з сидіння, сподіваючись тільки на одне, що ця їзда триватиме недовго. На щастя, так і сталося. Вони приїхали на дещо рівнішу вулицю, ущерть набиту будинками. Зупинилися біля затягнутої білою фіранкою великої вітрини з табличкою «Чайна крамниця зачинена». Однак, коли Хаул натиснув гудзик на невеликих дверях біля вітрини, міс Ангоріан, незважаючи на напис на табличці, відчинила йому. Усі повитріщалися на неї. Як на люту училку, міс Ангоріан виявилася приголомшливо юною, стрункою і чарівною. Гладке, смоляно-чорне волосся облямовувало її схоже на сердечко обличчя. Неймовірної величини очі, здавалося, випромінювали світло. Єдиним, що так-сяк могло свідчити про її лютість, було те, як пильно і прямо ці величезні очі оглядали гостей, немовби визначаючи їм ціну.
«Наважуся припустити, що ви Хауел Дженкінс», – сказала міс Ангоріан Хаулу.
Голос у неї був низький і мелодійний, але попри те веселий і впевнений. Хаул був вражений на повал і моментально вімкнув свою посмішку. Софі спало на думку, що це означає кінець солодким мріям Летті і пані Ферфакс, тому що міс Ангоріан була саме з тих жінок, у яких чоловіки на кшталт Хаула гарантовано закохуються з першого погляду. Та й не тільки Хаул, навіть Майкл дивився на неї із замилуванням. І хоча всі сусідні будинки здавалися цілком порожніми, Софі не сумнівалася. В них повнісінько людей, які знають і Хаула, і міс Ангоріан. Тож тепер зацікавлено спостерігають, що ж воно з того буде. Вона просто таки відчувала на собі погляд сотень невидимих очей. У маркет-чіппінгу все було точнісінько так само.
«А ви, мабуть, міс Ангоріан», – вимовив Хаул. «Вибачте, що мушу потурбувати вас, проте минулого тижня я через дурну помилку забрав домашнє з англійської свого племінника замість важливого для мене документу, котрий був при мені. Як я розумію, Ніл дав його вам, щоб ви переконалися, він нічого не крутить». «Саме так він і зробив», – відповіла міс Ангоріан. «Заходьте, будь ласка. Я вам його поверну».
Софі була впевнена. Невидимі очі витріщилися, а невидимі шиї витягнулися, коли вони з Майклом услід за Хаулом війшли в двері міс Ангоріан і піднялися напроліт у малесеньку спартанську вітальню міс Ангоріан.
«Чи не бажаєте сісти?» – звернулася міс Ангоріан до Софі.
Софі все ще трясло після поїздки безкінним екіпажем, і вона з радістю сіла на один із двох стільців. Він був не вельми зручний. І взагалі, вітальня міс Ангоріан була обставлена не для зручності, а для науки. Було чимало речей у кімнаті, які видалися Софі дивними, проте вона впізнала стелажі з книгами, гору паперів на столі і купу течок у кутку. Вона сиділа і дивилася, як Майкл дурнувато витріщається, а Хаул пускає в хід всю свою чарівність.
«Як же ви здогадалися, хто я такий?» – жартома запитав Хаул. «Ха, здається, ви даєте привід для чималої кількості пліток у цьому місці», – відповіла міс Ангоріан, заклопотано перебираючи папери на столі.
«Цікаво, і які ж плітки вам понарозповідали?» – поцікавився Хаул.
Спершись на край столу, він намагався перехопити погляд міс Ангоріан.
«Наприклад, що ви досить таки непередбачувано то зникаєте, то знову з'являєтесь», – сказала вона.
«А ще?» – Хаул стежив за всіма рухами міс Ангоріан з таким виглядом, що Софі відразу зрозуміла – єдиний шанс для Летті – це якщо міс Ангоріан гайно теж закохається у Хаула. Але міс Ангоріан явно була не з таких.
«Розповідають багато чого, і здебільшого всі плітки не на вашу користь».
Ці слова змусили Майкла спалахнути, адже вона глянула на нього і на Софі так, що дала зрозуміти – це не призначено для їх вух. Після цього міс Ангоріан простягнула Хаулу жовтуватий листок з нерівними краями.
«Ось він», – суворо сказала вона. «Ви знаєте, що це?»
«А вже ж», – відповів Хаул.
«Тоді, може, поясніть і мені?» – попросила міс Ангоріан.
Хаул взяв в неї листок. Разом з листком він спробував заволодіти і рукою міс Ангоріан, тому виникла деяка боротьба. Міс Ангоріан перемогла, сховала свої руки за спиною. Хаул зворушливо посміхнувся і передав папірець Майклу.
«Ти поясни», – сказав він.
Обличчя Майкла, що ледь зашарівся, засяяло, тільки він отримав листок в руки.
«Та це ж наше заклинання! Ха-ха! І я вмію його виконувати. Це заклинання збільшення, правда?»
«Так я й думала», – з докором у голосі мовила міс Ангоріан. «Мені просто цікаво, що ви робите з цією річчю?»
«Міс Ангоріан», – вимовив Хаул. «Якщо ви чули все, що про мене говорять, то маєте знати. Я захистив дисертацію про заклинання і чари. Ви так на мене дивитеся, ніби підозрюєте мене в чорній магії. Запевняю вас, за все своє життя я не виконав жодного заклинання».
Почувши таку відверту брехню, Софі не стрималася і фиркнула. Поклавши руку на серце, додав Хаул, пославши Софі роздратований погляд, «запевняю вас, що це заклинання потрібне мені виключно з науковою метою. Воно дуже старовинне і рідкісне, тому я й попросив його повернути».
«Я й повернула», – жваво відреагувала міс Ангоріан.
«Але перш ніж ви підете, чи не могли б ви віддати мені взамін той листок із домашнім завданням? Фотокопії коштують грошей».
Хаул охоче вийняв блискучий папірець, але тримав його так, щоб міс Ангоріан не могла до нього дотягтися.
«Отже, це вірші», – сказав він.
«Вони не дають мені спокою. Розумію, це смішно, але ніяк не можу згадати, що там далі. Це ж Уолтер Релі, правда?»
Міс Ангоріан кинула на нього нищівний погляд.
«Звичайно ж ні! Це Джон Дон. До того ж, тут дуже відомий його вірш.
У мене є збірка Дона, тож якщо бажаєте, можете освіжити його в пам'яті».
«Якщо ваша ласка», – попросив, чарівно посміхаючись, Хаул. І з того, як він стежив очима за міс Ангоріан, коли вона пішла до стелажів із книгами, Софі зрозуміла, в цю дивну країну, де мешкала сім'я Хаула, він вирушив саме за цими віршами. Та, як вона зрозуміла, Хаул не зміг подолати спокуси вбити одним пострілом двох зайців.
«Міс Ангоріан!» – благально вигукнув він, окинувши поглядом контури її фігурки, коли вона потягнулася за книгою. «Чи не погодилися б ви повечеряти зі мною сьогодні ввечері?»
Міс Ангоріан різко обернулася. Вона тримала в руках грубу книгу. Вигляд у неї став ще суворіший.
«Ні, не погодилася б!» – відрізала вона.
«Містер Дженкінс, не знаю, що вам доводилося чути про мене, але ви не могли не чути, що я усе ще вважаю себе нареченою Бена Салівана».
«Ніколи не чув про такого», – перебив Хаул.
«Він мій наречений», – заявила міс Ангоріан.
«Він зникнув кілька років тому».
«То що, ви хочете, щоб я прочитала вам цей вірш?»
«Ну, звичайно, будьте такі люб'язні», – кивнув Хаул, абсолютно не знітившись.
«У вас же такий чарівний голос».
«Тоді я почну з другої строфи», – сказала міс Ангоріан, – «бо перша у вас в руках».
Читала вона прекрасно. Не лише мелодійно, а й так, що друга строфа збіглася за ритмом із першою, що, на думку Софі, було просто неможливим. Отже, вона промовила.
«Якщо ти родився, щоб зріти дива, де невидимий світ, лиш для тебе ява, верхи мни 10 000 і днів, і ночей, поки біле волосся сягне до плечей, і розкажеш, як вернеш з далеких доріг про всі дивні дива, що пізнати устиг, і присягнеш, що не бачив ти дива, жінки тієї, що чесна й правдива».
Тут Хаул страшенно сполотнів. Софі бачила, що на його обличчі виступив піт.
«Дякую», – проговорив він. «Цього цілком досить. Ви не мусите читати далі. В останній строфі йдеться про те, що навіть добра жінка неминуче є невірною, так? Я вже згадав. Ну й дурний же я. А вже ж, Джон Дон».
Міс Ангоріан опустила книгу і пильно подивилася на нього. Хаул змусив себе посміхнутися.
«Нам час іти. Ви точно не передумаєте щодо вечері?»
«Не передумаю», – відповіла міс Ангоріан. А потім стурбовано. «Ви добре себе почуваєте, містере Дженкінс?»
«Краще нікуди», – відповів Хаул і потягнув Майкла та Софі за собою сходами вниз, а тоді у страхітливий безкінний екіпаж. Невидимі спостерігачі з навколишніх будинків, напевно, вирішили, що міс Ангоріан женеться за ним з оголеною шаблею, судячи з швидкості, якою Хаул запхав своїх супутників в екіпаж і рвонув з місця. «Що сталося?» – запитав Майкл, коли екіпаж з ревінням і скреготом помчав вгору схилом, а Софі в цю мить щосилу вчепилася у сидіння. Хаул зробив вигляд, що не чує. Тому Майкл дочекався, коли Хаул зачинив екіпаж у сараї і запитав ще раз. «Що сталося?»
«А, та нічого», – легковажно відмахнувся Хаул, знову рушаючи до жовтого будинку під назвою Рівендел.
«Мене наздогнало закляття відьми пустирищ. Ото й все. Рано чи пізно це мало статися».
Коли Хаул відчиняв садову хвіртку, було видно, що він подумки щось підраховує. Софі почула його бурмотіння. 10 000. 10 000 – це приблизно день середини літа.
«А що має статися у день середини літа?» – поцікавилася Софі. «Мені стукне 10 000 днів», – відгукнувся Хаул. «А це міс Нишпорка», – продовжував він, крокуючи до саду особняка Рівендел. «Той день, коли мені доведеться повернутись до відьми пустирищ».
Софі з Майклом аж дещо відстали, дивлячись у спину Хаула, прикрашену загадковим написом «Валійське регбі».
«Ну що ж, якщо я триматимуся здаля від русалок», – далі бурмотів Хаул, – «і не буду торкатися кореня мандрагори»,
– Майкл гукнув йому. «Ми ще зайдемо в дім?»
А Софі запитала інше.
«А що зробить відьма пустирищ?»
«Мені страшно й подумати», – відповів спершу їй Хаул. «Ні, Майкле, ми не станемо заходити».
Він відчинив двері з хвилястого скла. За ним виявилася знайома кімната в замку. Сонний вогник кальцифера забарвлював стіни у блідо-бірюзові тони.
Хаул відкинув назад свої довгі рукави і підкинув кальциферу Поліно.
«Вона наздогнала мене, старий синелицей», – сказав він.
«Знаю», – озвався демон.
«Я відчув».